Milé sestry, milí bratia, milé deti, chceme i v tomto tento krásny deň a v tom prázdninovom období stále sa stretávame tu na po sobotách a spoločne Pána Boha chválime a chceme i teraz premýšľať nad tým, aký je Boh a kde sa nachádzame my vo vzťahu k nemu a s čím niekedy alebo často i zápasíme. Chcel by som začať jedným príbehom. Jedného dňa prišiel otec Morisa Vendena za svojim synom a hovorí mu: "Môj syn, mám pre teba jednu úžasnú ponuku. Chcel by som ti dať $1,000,000. Morris sa zasmial, pretože vedel o stave bankového konta svojho otca. No otec aj tak pokračoval: "Predstav si, že som multimilionár a chcem ti dať $1,000,000. Máš o nich záujem?" "Samozrejme," odpovedal Morris. Otec pokračoval: "No sú s tým spojené dve podmienky. To prvou je, že musíš spotrebovať celý $1,000,000 za jeden rok." "Dobre," povedal si Morris, keď by radšej uvítal príležitosť radovať sa počas dlhšej doby z tých peňazí, "no lepšie je $1,000,000 ako žiaden." "A tou druhou podmienkou," otec pokračoval, "je, že na konci roka budeš musieť zomrieť." "Prosím," zarazil sa Morris. "Áno, v priebehu jedného roka môžeš si užívať peniaze, ako len chceš. Môžeš si užívať a tešiť sa a radovať. Ale isté je, že na konci roka zomrieš. Máš stále záujem?" Tu už Morris pokrutil hlavou a hovorí: "Určite nie." "Prečo nie?" "No pretože celý rok som strávil pri uvažovaní nad tým, ako na konci zomriem. A to by pokazilo akúkoľvek radosť celého roka." Po chvíli otec pokračoval: "A teraz si predstav, ja som Satan, a prichádzam s podobnou ponukou. Môžeš žiť 70 rokov a robiť čokoľvek budeš chcieť. Môžeš žiť bez predpisov, bez nariadení. Môžeš robiť čokoľvek a ísť kdekoľvek. Žiť bez zásad, bez morálky, bez obmedzenia. Môžeš si užívať v tomto svete a žiť naplno. Maj radosť, šťastie a užívaj si bohatstva tohto sveta. Ale na konci 70 rokov zomrieš so mnou v ohnivom jazere. Máš záujem?" Je mnoho ľudí, ktorí prijali jeho ponuku a myslia si, že urobili to správne rozhodnutie. Mnohí z nás určite súhlasia, že by bolo nerozumné prijať ponuku jedného roka, keď je možné žiť 70. No čo v prípade prijatia 70 rokov oproti získaniu večného života? Dá sa to vôbec porovnať? Odmietnúť Božiu ponuku večného života je nerozumné dokonca i z logických dôvodov. No tisíce ľudí ju odmieta a odmietne. Tisíce ľudí pre získanie dočasných vecí stráti v konečnom dôsledku večnosť. A toto nie je len otázka neveriacich ľudí. Koľko kresťanov pre starosti, pre vidiny a veci tohto sveta dáva Boha možno na druhé alebo kto vie koľké miesto. Mám tu niekoľko otázok. Ako to, že i nám sa často stáva, že vieme, čo je správne, vieme, čo by sme mali a čo Pán Boh od nás očakáva a často aj tak sa ináč v živote rozhodneme. V akom stave sa nachádza človek, že odmieta ponuku večného života? V akom stave sa nachádza tento svet, že väčšina ľudí odmieta Pána Boha? V akom stave sa nachádzame my, že ako veriaci často robíme tie nesprávne rozhodnutia? Biblia nám odpovedá na to, čo si nesieme ako ľudia narodení v tomto svete. Apoštol Peter, Pavel, epištole Rímanom v 5. kapitole, 12. verši. Rímanom 5. kapitola, 12. verš. Hovorí známe slova. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Narodení v tomto svete, hriešnom svete, narodili sme sa s hriešnou prirodzenosťou. A bez mimoriadného Božieho zásahu ani logika, ani rozum nás neprivedie k prijatiu Božej ponuky večného života. A dôsledkom tejto našej hriešnej prirodzenosti sa ľudia neustále rozhodujú pre stratu večnosti proti životu tu a teraz. Dokonca mnoho vynikajúcich ľudí odmietne ponuku, Božiu ponuku života, rozhodnutím sa pre súčasný život ako všetko, čo môžu získať. Čo to znamená, že sme sa narodili s hriešnou prirodzenosťou? Jedno vyznanie viery to definuje ako, že sme sa narodili oddelení alebo odlúčení od Boha. A to je skutočný problém hriechu. Aké dôsledky to prináša? V čom tkvie problém odlúčenia od Boha? Tým našim problémom je, že to naše srdce je sebecké, je zlé a my ho nemôžeme zmeniť. Alebo tak jednoduchšie, keď to poviem, dôsledok odlúčenia od Boha alebo tej našej hriešnej prirodzenosti je, že máme prirodzený sklon k zlému. Neviem, ako vy vo svojom živote ste to vnímate, ale ja som sa často v živote divil sám u seba. Prečo mám sklon k zlým veciam? Nejak mi to je prirodzené. Ale to sú, o tom sa ako tak bežne nerozprávame a nezdieľame otvorene tie naše sklony, pretože sa to nepatrí. A radšej ho sa predstavujeme v tom lepšom svetle. Ale toto je náš problém. Toto je dôsledkom tej hriešnej prirodzenosti. Náš prirodzený sklon, tendencia k tomu zlému. Keby sme, neviem ako vy, možno ste na tom lepšie. Ale ja keby som sa nechal unášať tak voľne svojou prirodzenosťou, tak ma to ťaha k tomu zlému. Čo s tým? Môžeme za to, že sme sa takto narodili. Môžeme za to, že máme tento sklon k hriechu a k tomu zlému. Za to, že sme sa narodili oddelení od Boha, nás Boh nebude brať na zodpovednosť. Preto nemusíme robiť žiadne obrady pre deti, aby boli zachránené. Pretože deti nie sú zodpovedné za ich narodenie do tohto hriešného sveta. Nikto nie je zodpovedný za to, že sa hriešny narodil. Až do doby, než Boh začne klopať na naše srdce skrze svedomie. Až do doby, keď sme schopní si uvedomiť svoj problém, uvedomiť svoj stav a poznať, čo bolo urobené pre našu záchranu. Vtedy začína naša zodpovednosť. Boh nás nikdy nepovedie k zodpovednosti za narodenie do hriešného sveta, ale za naše rozhodnutie a náš postoj k ponuke záchrany, náš postoj k tomu, čo On pre nás urobil a chce robiť v našom živote. A ako je to s tým našim sklonom k tomu zlému? Kedy začína naša zodpovednosť? Je to Duch Svätý, ktorý nás privádza a usvedčuje a napomína. A vtedy nastupuje naša zodpovednosť. Podľa toho, ako sa k tomu postavím. Ospravedlním si ten svoj sklon. Nájdem logické dôvody, prečo to je dobré. Prečo to ja nemôžem zmeniť. Prečo to chcem. Alebo som ochotný to vyznať a prosiť Boha, aby mi pomohol tie veci zmeniť. Som ochotný tie veci Pánu Bohu odovzdať. A tu sa dostávame takej dvojitej definícii toho, čo je to vlastne hriech. Ten prvý hriech, to je ten náš spoločný hriech, do ktorého sa všetci rodíme a ktorý si všetci nesieme tým, že sme sa narodili tu na tejto zemi. Spoločný hriech, to je život bez Boha, bez rozdielu toho, aký dobrý ten život môže byť. A je mnoho ľudí, ktorí žijú dobre, morálne, no žijú bez Boha. Mnoho ľudí, ktorí si dnes povedia, ale ja som nič zlé neurobil a ja zlé nerobím, snažím sa žiť čestne. A skutočne sú takí ľudia. Problémom je, že ani tá ich dobrota, čestnosť im nepomôže z toho stavu oddelenia od Boha. A tá druhá úroveň hriechu, to je náš individuálny hriech. To je náš postoj. To je náš postoj k tomu, čo Pán Boh urobil. To je náš postoj k tomu, čo Duch Svätý koná v našom živote. K tomu, ako nás Duch Svätý napomína, ako nás Pán Boh vedie, ako Pán Boh klope na naše srdce. Verím, že Pán Boh klope na srdce každého človeka na tejto zemi. A každý človek žijúci na tejto zemi sa bude musieť zodpovedať z toho, aký postoj zaujal k tomu Božiemu klopaniu. Niekedy sa snažíme, bo často sa ľudia snažia tým dobrým vykompenzovať to zlé vo svojom živote. Mnohí si myslia, že tým dobrým nejak odčiním to zlé, alebo že keď budem konať dobro, tak to je tá cesta, to je to riešenie. No prorok Izaiáš v 64. kapitole v 6. verši píše: lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzné rucho. Vednieme všetci ako lístie a padáme, naše nepravosti nás preč odnášajú ako vietor. Naše spravodlivosti sú ako to nečisté rucho. Ako zvednuté suché lístie bez akýkoľvek ceny. Čokoľvek človek sa snaží vo svojej sile vykonať preto, aby pre seba niečo urobil alebo dostal sa do priazne pred Bohom alebo niečo si zaslúžil, Pán Boh to označuje ako nečisté rucho. Akákoľvek naša spravodlivosť. Na druhej strane to neznamená, že náš život nemá cenu, nemá hodnotu. Na jednej strane sme bezmocní, ale nie bez ceny. Naša nesmierna cena bola dokázaná príchodom Ježiša Krista na tento malý a bezvýznamný svet vo vesmíre, aby zachránil človeka od hriechu. Na inom mieste Pán Boh proroka Izaiáša v 43. kapitole hovorí: neboj sa, lebo som ťa vykúpil, si drahý v mojich očiach. V zákonoch, ktoré dostal izraelský ľud, je krásny príklad vzťahu Boha k nám. Keď sa niektorý Žid musel pre chudobu vzdať svojho dedičstva a predať sa za otroka, povinnosťou jeho najbližšieho príbuzného bolo vykúpiť ho aj z jeho dedičstva. Podobne aj úlohu vykúpiť nás a naše dedičstvo, ktoré sme hriechom stratili, táto úloha pripadla tomu, kto je nám najbližší. A tým najbližším sa nám stal preto, aby nás mohol vykúpiť. Bol to sám Boh, ktorý sa nám stal najbližší v Ježišovi Kristovi. Prišli sme o svoje dedičstvo. Predali sme sa do otroctva hriechu a nielen seba, ale i náš život. A život bolo možné vykúpiť len životom. A tým životom bol život samého Ježiša Krista. A to nám hovorí o nesmiernej cene každého človeka. Je to Boh, ktorý dal samého seba, aby nás mohol vyťahnuť z bahna hriechu. A je to Boh, ktorý nám ponúka milosť. A je to Boh, ktorý nás pozýva k sebe. A chce nás viesť k tomu, aby sme mohli rásť i v oblasti našich sklonov, tých myšlienok, tých tendencií, ktoré v nás ako keby stále ostávajú i potom, čo sme odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi pri jednej príležitosti: amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Pán Ježiš jasne hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Na jednej strane Pán Boh dal svojho syna, zaplatil výkupné, no aby človek získal večný život, musí prežiť skúsenosť nového narodenia. Skúsenosť novú zrodenia. Len tí vojdu do nebeského kráľovstva, ktorí prežijú túto dramatickú zmenu v ich živote. Čo to znamená prežiť nové narodenie? Tu by som chcel vyzvihnúť ešte jednu myšlienku, ktorá možno nám pomôže trošku vysvetliť, ako sa prejaví alebo ako bude vyzerať v našom živote to nové narodenie. Našim problémom nie je len to, že sme bezmocní v konaní spravodlivých skutkov. Ale je tu ešte jeden závažnejší problém, ktorý je dôsledku toho, že sme sa narodili oddelení od Boha. A tým dôsledkom je náš nezáujem o duchovné veci. Ako som už spomenul na začiatku, dôsledkom našej prirodzenosti sa ľudia neustále rozhodujú pre stratu večnosti oproti životu tu a teraz. A tak isto i my vo svojej prirodzenosti nemáme záujem o spoločenstvo s Bohom. Neviem, ako to vy prežívate, ale na jednej strane, keď sme prežili možno obrátenie a sme poznali Pána Boha, tak sme horeli tou prvou láskou. A vtedy sme mali, máme záujem, taký prirodzený záujem o Boha. Tešíme sa z toho. Ale keď prejde čas, alebo možno je to normálne, po svojej prirodzenosti nemáme záujem o vzťah. A konkrétne je to, možno sa to prejavuje v tej našej túžbe nájsť si čas na modlitbu, na čítanie Božieho slova a na trávenie času osobného s Bohom. Nehovorím o tom, že sa nemodlíme alebo že si neprečítame veršik. Nie. Vieme, že správni adventisti si čítajú Ranú stráž. Alebo naši rodičia si to čítali a vieme, že sa to robí ráno. Tak si čítame, lebo už nejak bez toho nevieme. Hej? Vieme, že správni adventisti by mali chodiť do zboru v sobotu, lebo keď ostaneme doma, tak pomaly aj nevieme, čo so sebou. Lebo sme aj nevedeli, ako sobotu inač prežiť, len ísť. Ako trošku to nadnášam, ale môže sa aj toto nám stať. Len chcem zvýrazniť to, že keď hovorím o záujme, o duchovné veci, o spoločenstvo s Bohom, hovorím o niečom inom, než o tom, že niečo robíme, lebo sme sa to naučili a sme na to zvyknutí. A hovorím o tom, keď skutočne budem prežívať Boha pri tom stretnutí, keď si budem čítať z Jeho slova. Keď budem túžiť a budem vedieť o tom čase, kedy sa s ním stretnem. Kedy budem mať ten čas na stretnutie s ním. A najlepšie to môžem poznať potom, po čom prirodzene túžim, čo chcem robiť, čo ma viac ťahá v tom čase voľnom, ktorý mám, alebo možno i v tých prácach. Čo je to prirodzené, čo ma ťahá? A to je ten prvoradý záujem. A tu vlastne, keď túto myšlienku dotiahneme ešte ďalej, tak dôsledkom toho, že sme sa narodili oddelení od Boha je náš nezáujem o duchovné veci, tak potom jedným z najjasnejších znakov, že sa človek nenarodil znova, alebo neprežíva to nové narodenie a že žije vlastne oddelený v tom oddelení od Boha je vlastne náš nezáujem o duchovné veci. A nejde teraz o to, že či už som pokrstený bol, alebo či len budem. V konečnom dôsledku ide o skúsenosť toho nového narodenia, nielen jednorázové, ale prežívania v živote. Stále, znova, znova. Alebo zotrvávanie v tom. To je tiež dôsledku tej našej prirodzenosti, o ktorej som hovoril na začiatku. Keď si toto všetko uvedomujeme, tak nás to privádza, alebo riešením nie je sa sústrediť svoju pozornosť na dobré alebo zlé veci, ktoré robím. Sústrediť svoju pozornosť na to, že by som mal niečo v svojom živote robiť. I keď disciplína a návyky nám môžu pomôcť a sú sprievodným javom a ceste za Bohom. Ale keď každý na tomto svete, okrem Ježiša, sa narodil hriešny, potom každý v tomto svete potrebuje spasiteľa, aby sme boli zachránení. Potrebujeme znova prísť za Ježišom a s týmto vedomím mu vyznať svoj stav. Toto mu odovzdať, o tomto sa s ním rozprávať. V tejto oblasti byť otvorený. Otvorený Duchu Svätému. Pane Bože, čo chceš zmeniť? Ako mi chceš pomôcť? I z tohoto von. Ako chceš, aby som v tejto oblasti mohol rásť? A u Efežanom 2. kapitola, ako sme čítali v úvodnom texte, ale Boh oživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v našich prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. Tam nie je o to, len o tom, že Pán Boh nám ponúka milosť. Ale Pán Boh hovorí, že oživil nás s Kristom. Pán Boh chce dať život do nášho, ten jeho život, do nášho života. Je to dar a je to niečo, čo on chce v našom živote konať. K čomu to všetko je? Veď sme jeho dielo stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktorých Boh už prv nás uspôsobil chodiť. Toto je Boží zámer pre život každého kresťana. Chcel by som na záver ešte prečítať jeden príbeh. Príbeh, ktorý ste možno už počuli, ktorý ilustruje to, v čom sa môžeme, v čom sa nachádza človek v tom zápase so samým sebou, alebo v tom úsilí, alebo v tej snahe si pomôcť. Starý Joe bol otrokom dole v blízkosti hôr Mississippi. Jedného dňa stal na trhu s otrokmi a čakal, až bude znova predaný. Stal tam chorý, unavený. Už nemohol ďalej a tak sa rozhodol, že už nikdy nebude pracovať. No stál na dražbe a nevedel, čo sa stane. Obchodník začal vyvolávať cenu. No Joe začal pomaly reptať, najprv potichu, ale potom silnejšie a silnejšie. Ja nebudem pracovať. Ja nebudem pracovať. Toto bolo počuť na celom trhu a nikto z kupujúcich nemal záujem zaplatiť za otroka, ktorý nebude pracovať. Okrem jedného. Nový pán vzal Joa do svojho voza a viezol ho preč na svoju plantáž. Keď zabočili na úzkú cestu a prišli k jazeru, za ktorým bola chalúbka s kvetinami a záclonami v oknách, Joe ešte nikdy také pekné niečo nevidel. Pýta sa svojho pána, kam ma to veziete? On hovorí, tam ty budeš bývať. Joe sa zarazil, znova si spomenul na ten svoj postoj a to svoje tvrdenie a hovorí, ale ja nebudem pracovať. Tvrdo reagoval. Joe, ty nemusíš pracovať. Kúpil som ťa, aby si bol slobodný. To najdôležitejšie sa až stalo až teraz. Joe padol k nohám svojho vysloboditeľa, vykupiteľa a povedal: Pane, ja ti budem slúžiť na veky. Nech sa nachádzame v svojej skúsenosti viery na akokoľvek stupni alebo vedomí si svojho stavu. Môžeme sa dostať do situácie, keď sme unavení už z toho zápasu so samými sebou. Keď už si nevieme rady a už a rezignujeme. A možno i z nás vychádzajú niekedy slova: ja už sa nebudem snažiť. Ja už nebudem pracovať. Pán Ježiš prichádza i k nám a dáva nám ruku na rameno a hovorí: sa nemusíš snažiť a nemusíš pracovať. Nechcem, aby si rezignoval, aby si to vzdával. A ja ti chcem v tom pomôcť. Dovol mi, otvor mi svoje srdce a dovol mi, aby som ťa mohol viesť a vyvádzať z tých zápasov, ktoré ty osobne prežíváš so sebou. A tak prajem nám všetkým, aby to, čo Pán Boh pre nás vykonal v Ježišovi Kristovi a to, čo nám ponúka aj dnes i v tom živote, kresťanskom živote, aby na novo sme sa chytili ruky Ježiša Krista a otvorene mu vyznali svoj stav, svoju situáciu, svoj postoj, svoje zápasy, aby nás on mohol viesť v tom, aby ten záujem o Boha, o duchovné veci bol možno živší a mohol rásť. Skutočne, aby mohol byť Pán Boh, Pán Ježiš skutočne na prvom mieste a tým, po kom budeme najviac v živote túžiť.